Kuchař Michal Hugo Hromas. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste si prošel v kuchařském řemesle skoro vším, od závodní kuchyně přes luxusní restaurace, po vaření v poušti až po vlastní cateringovou firmu. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jestli je česká gastronomie, jako myslím, jako unblock,
chápu,
ve vašem pohledu jedna velká lež.
Nenazval bych to úplně takhle drsně. Hmm. Já tuším, že to máte z nějakého titulku, kde...
To ani nebylo z titulku, bylo to z lednové pečakuči, kde ano. Jste mluvil a říkal jste, existují tady dva světy. Jeden, který funguje normálně a o kterém třeba nic nevíme, a jeden virtuální. Když se o to začnete zajímat, začne vás děsit, jak moc jsme ovlivňovaní, jak a kým je nám jídlo prezentováno.
To je pravda, ano.
No, tak... Pokládám, že drtivá většina z nás, kteří jenom chodí do restaurace a nemají jako statek, nemají prostě hospodářství, nemají slepice a tak dále, takže nevidí za to, tak je nějakým způsobem ovlivňováno. Proto já jsem to trošku posunul.
Rozumím, rozumím. Je to tak, jsou to takový silný slova rozhněvaného mladého muže. Je to tak,
že... Takže vy jste rozhněvaný mladý muž.
No, jsem takový temperamentní a když dojde na tyhle ty věci, tak se někdy nechám strhnout emocema. Je to obchod. A vždycky, jak už je to heslo právníků, kdo z toho má prospěch, vždycky ten, kdo prodává, tak se samozřejmě snaží prodat a dělá všechno pro to, aby prodal. Odtud potom pocházejí ty reklamy, kdy nebudu jmenovat. Nejmenovaný gigant nadnárodní potřebuje prodat bujon v kostce, tak natočí spot s šéfkuchařem, který chodí po trhu a vybírá si tam slepici a zeleninu, což je nesmysl samozřejmě, takhle se to nedělá. Ale jak se těm lidem prezentuje, že je to všechno jako nadužívání slov domácí, tradiční, farmářský, babičino, to jsou prostě jako plky, to jsou prostě marketingový takový fígle, jak těm lidem evokovat venkov nebo něco jako slovo poctivý.
Jenom jako není to jasné tohle?
Mělo
jako, není vlastně jako jasné, když vidíte reklamu, že jako v reklamě asi nebude prostě nějaký člověk jako by říkat, hele, teď vám řeknu pravdu, a nebo když to bude říkat, tak je to prostě marketingový. Jako
mělo by to být jasný, ale tady funguje, nechápu to taky úplně, to funguje tak, že když je něco někde napsaného, tak spousta lidí to vnímá jako fakt. Takže stačí něco třeba říct v novinách, nebo v televizi, nebo v rádiu a spousta lidí bez ohledu na to, kdo to řekl, tím, že to zazní z toho média, tak ho natolik respektujou a mají za to, že tam sedí profíci, který filtrujou. Tak má za to, že prostě jakmile to tam zazní, tak je to pravda. Říkali to v televizi, říkali to v reklamě. A já říkám, ale to je reklama, to je jako zaplacená věc, to je, když mi někdo dá spoustu peněz, abych lhal, tak třeba taky budu lhát, co já vím. Jo, a tohle to je důvod, proč já jsem začal vůbec dělat pořady, kdy jsem se snažil tak jako vykřiknout jenom do toho světa, dostat ten prostor a mít mu tu možnost říct, ať se lidi seberou a ať se jedou podívat třeba na ten venkov.
No a to by mě zajímalo. Jako v momentě, když bych se podíval za to, podíval bych se, jak třeba žijí zvířata, jak jsou zabíjena pro to, aby se dostala na stůl, třeba
ano.
můj,
ano.
Tak v tu chvíli už nebudu v té virtuální realitě, v tu chvíli prostě budu
kde? Budete vědět víc, protože jste tam byla, viděl jste to. To je k nezaplacení.
No, chápu, že to je k nezaplacení, protože to bude osobní zkušenost, ale jako pořád se ještě bavíme o tom, že já jsem ten konzument.
Chápu.
A jako kam mě to posune? K čemu mi to bude?
My tomu říkáme zboží znalství. Uh-huh. To je obor, kdy poznáváte to, s čím pracujete. A já si myslím, že v tomhle my tady máme velký mezery, protože my právě jsme se tak svěřili jako rádi do rukou odborníků v uvozovkách, který za nás řeší, co je zdravý, co je dobrý, co je správný, co je poctivý a v podstatě nám prodávají téměř cokoliv. Já už jsem si pak z toho dělal legrace vždycky, když byl nějaký nový produkt, tak jsem se vždycky smál, třeba když se začala prodávat, já nevím, jak se to jmenuje, goja tuším, nějaký jako šípky čínský, sušený, nevím, co to je. A já jsem se vždycky smál a říkal jsem, že se toho v Číně urodilo hodně, nevěděli, co s tím, tak řekli, hele, tak pojďte to poslat do Evropy a napíšem na to, že to jako třeba uzdravuje, nebo že to je super jako léčivý a oni to budou kupovat po 100 gramech za strašný peníze a ono to fakt jako dělají ty lidi.
No a pak je ještě otázka, jestli to tady lidi v Česku jako chtějí vědět, jestli chtějí jako se podívat za to,
jo.
Jestli chtějí vědět, jestli opravdu jako tohle kuře je prostě to správný, který bych měl jíst.
Myslíte, že nechtějí vědět jako třeba některé věci?
No před chvílí jste říkal, že vlastně tady funguje to, že když někdo něco v televizi řekne nebo napíše v novinách, tak to tak lidi to berou, prostě berou jako bernou minci. Tak nevím, jestli by takhle uvažující lidi zároveň jako chtěli vlastně jako přesně vědět, co je zatím.
Těžko říct, no. To už je asi otázka na odborníka z jiné oblasti.
No, nebo nějaký na vás.
Psycholog, nějaký psycholog marketingu nebo někdo.
Zajímalo by mě vlastně, koho oslovujete vy, když se na tu věc na gastronomii vůbec díváte z trochu jako jiného úhlu pohledu, tak koho oslovujete? Jestli náhodou neoslovujete jenom jako vybranou skupinu lidí, která je,
to je dobrý point,
trošku jako možná movitější, zároveň se o sebe asi dokáže starat, protože prostě si nebude kupovat nějaký jako odpad, který do sebe bude hrnout.
Je to pravda, tohle je dobrý point. Já jsem na to narazil nedávno, když jsem si někde pouštěl pusu na špacír, když šlo o no waste nějaký aktivity, po práci se zbytkama. A mě bylo smutno z toho, že v tom sále, kde jsme mluvili, seděli lidi, kteří to v podstatě praktikovali.
Takže vy jste vlastně jako rozkopával jsme, už otevřený dveře.
Přesně tak. My jsme vlastně jako říkali tyhle věci lidem, kteří se o to aktivně zajímají a účastní se toho. To samé, jako když mluvíte o biopotravinách, tak je jasný, že převážná většina lidí, kteří si vás pustí a budou vás tím poslouchat, budou lidi, kteří to zajímá, baví a nebo v tom jedou.
No, mě by vlastně zajímalo, jak to udělat jinak, protože tohle to je ještě jedna citace z jedné z vašich přednášek, kde jste říkal: máme tady strašně levné jídlo. To je obrovský problém. Lidé si neváží jídla, protože máme jedno z nejlevnějších jídel v Evropě. Proto se háže chleba popelnice, proto se lijou polívky do záchodu.
Je to tak.
No, ale vedle toho máme, nevím, možná milion lidí někde na hranici chudoby a mám velkou pochybnost o tom, že by jim udělal velkou radost, kdyby jídlo bylo dražší.
To je otázka. Třeba zrovna tahle ta aktivita a spousta neziskových organizací řeší tuto jednu ze základních potřeb. Když se podíváme, všichni jsme se na střední škole učili tu pyramidku uspokojování základních lidských potřeb.
Maslovova pyramida.
Nevím, jestli to byl Maslov, nevím, ale mě to doteďka rezonuje v hlavě, že prostě úplně základní věcí nás jako lidí je dýchat, pít, spát, jíst a množit se. Není tam nikde mobilní telefon, nebylo tam nikde drahý auto, nebyla tam výřivka. A já si myslím, že tenhle, ty priority, ty základní věci bychom vždycky měli mít dobře srovnaný. A jinde to tak třeba je. Tam se klade důraz na to, co je to za jídlo, jestli je kvalitní, jestli je kaloricky hodnotný a jestli je v pořádku. U nás ne. My jsme se svěřili do rukou potravinovému průmyslu, který to řeší za nás a my jsme to tak rádi jako odložili.
Proč to je?
Pohodlnost možná, těžko říct. Možná, nevím, těžko, ale my jsme i Češi jsou takový filštíní, my rádi jako vymýšlíme a my ty hodnoty máme, tak my jsme jako vychytrálci takový, jo, že my vždycky se nenecháme napálit a tím se necháme napálit na druhou vždycky. Jo, my jsme takový kujoni, my třeba chodíme nakupovat podle slevových letáků, protože si myslíme, že je to mazaný, tím pádem kupujeme výprodeje úplných jako zbytků a nějakých prostě, já se budu snažit být úplně slušné, korektní, ne příliš kvalitních věcí, které se prodávají pod lákavou cenou, jednotková cena za kilo je tam úplně maličkým písmem vpravo dole, aby nikomu nedošlo, že to kupuje předražený brutálně. Když mluvíte o těch sociálně slabých, tohle je velký téma, protože i oni ty hodnoty nemají pořádně srovnaný. I oni, když si stoupnete před supermarket a podíváte se na nějakou určitou vrstvu a uvidíte, za co to málo, co má, za co ho utrácí, tak je vidět, že ty hodnoty v pořádku nejsou. Nekupují se základní potraviny typu mouka, fazole, olej, zelenina, ovoce, nevaří se. Kupují se většinou polotovary nebo hotové produkty. To znamená, pro nás je pořád jako normální koupit si 200 deka vlašáku a 10 rohlíků, koupit si láhev rumu a láhev koli. Samozřejmě cigarety. Lidi, kteří nemají peníze nebo jich mají málo, si půjčují na dovolení třeba. Takže tam podle mě není problém v tom, že bychom měli ty potraviny. Problém není v těch potravinách. Problém, že potravina není hodnota. Tady u nás.
O kousek zpátky,
ano.
Když se vrátím, tak jako v momentě, kdy jste popisoval, že do značné míry věci kolem české gastronomie jsou jako marketing, jako nějaké jako pozlátko prostě a možná i nějaké nepravdivé věci, které prostě se nějak zabalí, tak dá se v gastronomii v Česku normálně úspěšně podnikat, mít třeba restauraci, aniž byste prostě používal sociální sítě, celebrity možná, které vám udělají jmény, anebo se vyfotí s vaší restaurací, nebo ve vaší restauraci na Instagram a tak dále?
Dá, výborně.
A na čem to závisí?
Na kvalitě.
Tak jenom kvalitou to utáhnete?
Já tomu věřím, že jo. Jsou tady pořád takový dva názory na tuhle věc. Jedni tvrdí, že bez sociálek to nejde.
Jenom pardon, Facebooku, to, na co se díváme, to je váš Instagramový účet, abychom byli úplně jako porovnáni.
Mám ho, ano. Tvrdí, že bez sociálek to nejde. Já oponuju, že třeba většina mých klientů se dívá na moje sociálky až po tom, co se seznámíme a co jsem pro ně vařil. Ne předtím, oni mě neznají ze sociálek. Znají mě z doslechu, jsou to známí známých, byli na svatbě kamarádům a mě si potom najmou taky, protože se jim to líbilo. A takhle to třeba funguje mně, ale já jsem sám. Takže pro jednoho člověka je to fajn. Pak fungují lokální podniky, které třeba vůbec nemají facebookové účty, nemají webové stránky a fungují pro tu místní komunitu. A když se to roznese, tak i pár jedinců, kteří trochu ví a umí nakouknout za tu oponku, tak si tam dojede. Dneska lidi nejsou líní si dojet do restaurace. Já jsem si třeba jel do Mariánských lázní na oběd, protože mi to za to stálo.
Přitáhnout
na ten zážitek, ano. A udělal bych to znova, nebo na Valašsko. Do Čeladných jsem si prostě vyrazil jen tak, jako na šestichodový menu, protože jsem chtěl tohleto poznat a ochutnat. Tak jako mě to přijde v pohodě a věřím, že to funguje. A pak jsou lidi, kteří fungují vyloženě za mě virtuálně. To znamená, prodávají barevné obrázky, prodávají fotky, pravidelně aktualizují ten kanál, povídají si s těma lidma, komunikují s nima a na to už se najímají speciálně lidi. To už nemůže dělat ten kuchař z kuchyně, ten má vařit. Ten nemá jako postovat fotky a povídat si s nimi.
Třeba vaří a vydělá si na toho člověka, který mu bude zpracovávat sociální sítě. Já nevím, já vlastně nevím.
Že jo, trochu. Že jako vlastně, abyste to prodal, tak si musíte zaplatit někoho, kdo to jako prodá za vás trošku.
Já vím, jako já nechci jít po úplně jako extrémně základních věcech, ale možná, kdybyste měl na správu Instagramu někoho, tak skrz to dostanete víc zákazníků.
To je otázka,
jestli je potřebujete. Já vím, dobře, si odpovídám sám na svoje otázky. Já jsem popisoval některé věci, které jste dělal ve své kariéře. Vy jste byl šéfkuchařem v restauraci Dahab v Praze, která svého času byla velice slavná, až bych řekl docela kultovní. Vařil jste v restauraci Aromy, vařil jste pro Václava Marhula, režiséra například filmu Tobruk, tehdy, když
i na Barvené ptáče. Dokonce.
Tam jste taky?
Taky jsem si smočil.
Taky? No. A proč potom len s tom, kdy vlastně jste byl u těch jako gastronomicky buď nejlepších a nebo nejzajímavějších věcí, které se tady v tu danou chvíli dali sehnat, tak proč jste vlastně z toho vystoupil, z toho vlaku a pustil jste se na vlastní nohu a máte teď vlastně svoji jednu firmu a jste to vy?
Ona to nebyla žádná velká rebelie. Nebylo to z nějakého vzdoru ani puzení, bylo to, tak nějak se to odehrálo. Ta nabídka do toho Tuniska přišla v době, kdy jsem pracoval v Aromě, tam jsem byl hrozně spokojený, ale byl tam velký tlak, velký stres, hodně práce. A já jsem věděl, že tenhle systém dlouho nevydržím. Já jsem takový trošku labílek tady v tom, že ten dlouhodobý stres nezvládám úplně dobře, vím to o sobě a musím si podle toho se sebou zacházet. Takže já jsem odjel na 4 měsíce, tuším, že to byly do toho Tuniska. Když jsem se vrátil, tak nebylo volné místo, já bych se byl vrátil do Aromy rád.
Pardon, vy jste před stresem odjel na natáčení filmu do Tuniska.
No, to bylo úžasný. Tak mě to takhle prezentoval producent, od té doby vím, že jim nemám věřit.
On říkal, a stejně jste vzal vaření pro nabarvené ptáče?
No, ale to už jsem byl opatrný. Jo. Tam jsem si jel uvařit jenom jednu svíčkou s knedlíčkem.
Jo, takhle, to už nebylo.
Ale tehdy to mi říkal producent, říkal, jiný lidi tam jezdí na dovolenou a platí za to, a ty si tam pojedeš a ještě dostaneš peníze. No, tak to bych mu omlátil o hlavu těch 60 nad nulou v tom stanu u toho hořáku. No, ale dobře. Byla to super zkušenost, jsem za to strašně rád a byl to rozhodně milník v mém životě. Když jsem se vrátil, tak za prvý už jsem byl trošku nakažený tím jiným rytmem a taky tou autenticitou toho vaření. Najednou to není o tom, že vám někdo něco přiveze v nějaký bedínce. Je to o tom, že si to fakt koupíte na tom trhu nebo to vyrvete z té zahrádky a je to hezký. Na to si člověk rád zvykne, jako na takovýhle věci. Blbý bylo, že to bylo v době rok 2007, to bylo v době, kdy to tady úplně nešlo. To bylo úplně science fiction, že by někdo jako pracoval takovýmhle způsobem. Takže
možná by bylo dobré říct pro ty, kteří vás neznají, jakým způsobem pracujete?
Ano. Pracuju takovým způsobem, že snažím se maximálně, a dělám samozřejmě taky kompromisy, je to o ceně, je to o všem možným. Pracuju tak, že přijedu, mám kuchyň naskládanou v autě, to je jedno ohniště a stůl a stan. A na tom ohni odvařím svatbu pro až 150-200 lidí max, si myslím.
150 lidí na ohni?
No, na dvou ohništích nebo na třech máme jedno pomocný.
A vy sám?
Já a pomocníci, tam musí mít 2-3 lidi na pomoc. Tam jde o ten servis hlavně. Uvařit to není problém. Problém je to pak najednou vydávat a doplňovat a tam začne šrum velký. Takže takhle maximální nezávislost, pokud jde o zdroje, to znamená vlastní světlo, vlastní palivo, pokud to jde, tak i vodu.
Mimochodem, jako ten takový halo efekt z vašeho instagramového účtu, že kromě toho, že tam máte opravdu hodně fotek jídla, tak tam máte pomalu stejně fotek dřeva.
To je, jo, fakt.
Je fakt hrozně často tam je dřevo, jako jeho, zpracováváte, prostě perverzní, někde vyskládané a tak dále. Ne, to není perverzní, ale chápu, že je pro vás asi dřevo
je důležitý,
důležitá no, surovina jasně, v tomhle
ohledu. Je to palivo.
A pak mám ještě tři fotky vybrané, které bych chtěl vysvětlit. Ta první je jídlo nebo něco v bedně. Co to je?
To je těsto na chleba. Já si peču svůj chleba. A to je zatím jediná věc, která ještě není úplně zrealizovaná. Pec na dřevo, tam, kde bydlím, abych měl a peču v plynový peci na propanbutanu. Tak dřív jezdila se mnou ta pec.
Jo,
takže se peklo na místě.
Mě to zaujalo, protože jsem tuhle tu bednu, které to těsto je viděl naposledy na základní svojí škole, když se v tom rozdělovalo mlíko v pitlíkách.
Aha, já v tom koupal dceru.
Fakt? No. Opravdu?
Ne v tý samý, to no by ne, samozřejmě. Jasně.
Takže to je těsto na chleba, dobře.
No, no, no.
Potom mám fotografii, která mě, myslím, opravdu zaujala.
Ano, to je asádou.
Pardon, to není pes, že ne?
Ne, je to prase.
To je prase?
To je prase. To je sele, respektive, jo, ono na ten katr zas velký prase nedáte, on by to neustálo, tohle je asi 20-30 kilo sátko.
No, a další věc je ta, že předpokládám, že to síto je to klasické síto, kterým se prohazuje písek.
Přesně tak.
Jasně. A kdy naposledy u vás byla hygiena?
Na mě nejezdí hygiena, já nevařím veřejné stravování.
To není veřejné stravování, ne, pro 150 lidí na svatbě?
Není, no, to je soukromá oslava.
Aha. Zajímalo by mě, jestli někdo, kdo si vás objedná, no, nebo najme.
A respektive to nebyla ani svatba.
Ne, dobře, no, dobře. Teď jako mám pocit jenom vaření jako pod širým nebem, oheň prostě a tak dále. Jestli je někdo třeba jako překvapený, že to prostě nečekal. Jako najímá si zajímavého, prostě známého kuchaře a teď tam přijede někdo, kdo to prostě odvede třeba jinak, než si ty lidi představovali.
To se může stát a nejsem tomu rád. A vždycky s těma lidma, když se kontaktujeme, tak trvám na osobním setkání a na tom, že jim chci všechno vysvětlit dopředu a říct jim, jak to bude vypadat.
Aby tam nebylo potom nějaký překvapení.
Tak, aby nebylo ani z jedné strany, aby nedošlo k nedorozumění, aby jsme si rozuměli dobře. Třeba, že se neklade důraz na estetiku, nemáme food plating úplně epesní, nemáme krásný jídla na Instagramu, naopak to dostává často dost hanlivý komentáře.
Viděl jsem.
Já budu jako vůbec nějak rozmazávat. Ale pro nás prostě opravdu byl důležitý, no pro mě, já formuluji množným čísle, ale to se omlouvám, to budí dojem velký firmy a velkého zázemí. Já pro mě tohle nikdy úplně důležitý nebylo. Za prvý věřím na to, že to jídlo někdy je hezký tak, jak je. Prostě samo lilek je krásný, třeba lilek je mu hezká zelenina. Spousta těch věcí je hezkých tak, jak jsou. A jsou přiznaný, je to to, co to je. A další věc je, že pro mě vždycky bylo důležitý ta chuť a atmosféra. Věřím na tohle víc, než na hezkou fotku určitě.
A jak jste přišel na to, že na to použijete to síto?
To začalo s tím samým člověkem. Někdy si dávno prodal někdo sele, nebo někdo si vynutil, že chce na svatbu sele. Já to nemám moc rád, protože když ten zdroj nemám ověřený a nevím, co mi přivezou, tak je nepoužívám rád neznámý věci. Dostal jsem 80-kilový prase, což je fakt jako velký chlap. Dva lidi mi ho házeli do auta. To bylo, jak když likvidujeme nějakého konkurenta. Vypadalo to brutálně. Já ho musel rozčtvrtit.
To ještě vypadá, že likvidujete.
Tohle bylo maličké, tohle je malinký, to je třetinový. Jo. A tehdy to velikánský, to se muselo opravdu rozbourat celý na díly, plecka, kejty zvlášť. Krkovice jsem nechal a hlavu, napíchal jsem je. A pak vlastně jsme zarazili čtyři velký kůly do země, postavili jsme na ně ten katr, na to jsme nasázeli ty kusy a pod nima jsme rozdělali oheň. Protože já jsem neměl velký grill, na který bych utočil to prase. 80 je moc, to je velký prase.
A pak ještě jednu fotku jsem si vybral a to je fotka s kýblem.
Ano, tam se peče kuře pod tím.
Jako pod tím je schovaný kuře jo. A i na tom je
na tom nahoře se zatopilo. No. Ono to sice bere ze spoda, tam je problém, že ten plech je slabý a hodně to krade teplo. Jo? Tam hodně tepla uniká.
Tím plechem toho kýblu.
Normálně, kdyby to byl bytelnější materiál, litina, tak se tam vevnitř otočí to teplo ze spoda, udělá to takový horkovzdušnou troubu a upečete to krásně. Ale tím, že je to tenký plech, tak se musí topit i ze zhora. Aby se
na to jste přišel sám?
Ne, to vždycky někde něco vidím a použiju to. Málo co člověk, asi podle mě už spousta věcí je objevených, to je těžký být jako originální.
Vlastně, jako když si vzpomenu na nějaký oslavy, na kterých jsem byl, nebo svatbu svojí a tak dále, tak si vlastně dokážu představit jako relativně dost velké množství lidí, kteří tam byli a kteří kdyby viděli, že tam je kuchař, který prostě vaří s kýblem.
tak by odešli. Ale
to je divný.
A to je krásný nový čistý kýbl.
Jo, ježiš, já to neříkám za sebe, ale jako by mě vlastně zajímalo, jako s jakými reakcemi se potkáváte.
Když se o tom bavíme, tohle třeba je věc, která není aplikovatelná na svatbu, protože pod tím je přesně jedno kuře.
Takže jasně, uznáte sám, neuděláte velkou parádu na 150 hlavní svatbě. Jasně. Viděl jsem na webu vaší firmy, tam jste popisoval to, co vám říkal dědeček za rady a jednou z těch rad jste tam psal, když nebudeš nejlepší, buď jiný. Mm. Tak jste nejlepší nebo jste jiný teď?
No já jsem si to vlastně... Pro mě to spíš znamenalo povzbuzení nebát se být jiný. To znamená, že když 10 lidí tvrdí, že doprava a vy si myslíte, že správně je doleva, tak jděte doleva. Tohle jsem si z toho vzal já. To znamená, že jestli to, co říká většina, nebo co se říká takzvaně, já to slovo nemám rád, normální, že normální neznamená správný, normální neznamená dobrý. Normální je, co dělá většina. A to nemusí být vždycky správně nebo dobře. A tohle jsem si z toho odnesl já, z tohohle toho pořekadla. Bejt jiný, já nejsem kreativní, to se taky nadužívá hodně to slovo kreativní. Podle mě kreativci to je tak procento z populace schopných lidí, kteří si sednou a takhle tady něco vystřelí a je to.
A tohle to není kreativní záležitost?
Není, to jsou všechno věci, já jsem strašně konzervativní. Jaký nemám rád slovo punk, tohle není punk. To je naprosto konzervativní, úplně nejvíc rurální vaření.
Jako, můžeme tady spolu chvíli debatovat o tom, co to je a co to není konzervativní, o výkladu toho slova, ale jako kolik je takových kuchařů jako jste vy? A teď nemyslím jako kvalitou, jako takových, kteří to dělají takhle v
České republice ne.
V Česku jste sám?
To nevím, to nás asi pár už bude. Aha. Vím, že s tím experimentovalo Ambiente, ty to fascinuje. Teď se to vrací, to je legrace, já to dělám 12 let a teď je trend poslední dva roky, že se jako vrací se vaření na ohni a tohle. A já jsem se tomu trošku usmíval, protože zase si myslím, že vaření na ohni má svůj čas a svoje místo. A to je přesně venku. Oheň má být venku. Oheň na ohni se nemá vařit ve městě. Stejně tak jako zabíjačka patří na venkov a dělat jí na letný je sice úsměvný nebo zajímavý, ale nepraktický, není to hezký, není to dobrý nápad.
To vás ještě trumfnu jednou. Viděl jsem jí dole na Vinohradský, zabíjačku jednou.
Já nevím, mně to přijde už takový dekadentní tohle ten přístup, jo. Že ne, to je takovej návrat jako k tomu rurálu, prostě takovej usilovnej, že až to ztrácí smysl, jo, nebo logiku.
Tak pokud oheň patří ven a pokud vy pracujete zejména venku,
ano.
Tak co budete dělat v zimě?
V zimě budete se divit, se taky dá vařit venku.
No a předpokládám asi, že
ale jinak mám hibernaci tříměsíční, přes zimu se válím a snažím se nepracovat, ale to až třeba poslední dva roky se mi daří, že si vydělám dost peněz na to, abych v zimě nemusel. Musíte pracovat o to víc od jara do podzimu, abyste prostě 3 měsíce mohl být off a nějak normálně žít.
A štípat dřevo.
No a chystat dřevo určitě, to je nikdy nekončící příběh teda.
Děkuju pěkně za rozhovor.
Já děkuju vám.
Těšilo mě. Naschledanou.
Naschledanou.